Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 19 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកសែតចាស់ភាសាជនជាតិអាមេរិករំលឹកកម្ពុជាឲ្យការពារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសញ្ញាសាប់អ្នកកើតកូវីដលើកឡើងពីភាពមិនស្ងប់ក្នុងចិត្តនិងក្តីបារម្ភពីការច្រឡំសពនិងធាតុគ្រួសារជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់ផ្ដើមកសាងជីវិតថ្មីនៅរដ្ឋ Texas អ្នកជំនាញនៅនីជេរីយ៉ាមួយចំនួនប្រមានពីឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងរបស់ចិនក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអាហ្វ្រិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពអំពីវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញឬ booster ជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអត់ធ្មត់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាយជាការក្រើកក្រោតចំពោះការយឺតយ៉ាវនៃកិច្ចចរចាប្រតិកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅមុនខួប30ឆ្នាំនៃការចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនិងជាអតីតអ្នកកាសែតជើងចាស់ជនជាតិអាមេរិកអ្នកស្រី Elizabeth Baker បានរំលឹកភាគីនយោបាយនានារបស់កម្ពុជាឲ្យរក្សាតម្លៃនិងទាញប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេក្នុងការនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានស្លាប់ឬអសុពលភាពនោះលោកអូនឆេងប៉រៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកកាសែតជើងចាស់ជនជាតិអាមេរិកអ្នកស្រី Elizabeth Baker ដែលបានតាមដានកិច្ចការកម្ពុជាជាងកន្លះសតវត្សបានស្នើកម្ពុជាឲ្យរក្សាគុណតម្លៃនិងទាញយកគុណប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលឈានចូលខួប30ឆ្នាំនៅខែក្រោយអ្នកស្រី Baker បានថ្លែងដូច្នេះក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអនឡាញមួយដែលរៀបចំឡើងដោយស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សអ្នកជំនាញរូបនេះបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ថាបាននាំសន្តិភាពពិតប្រាកដដល់កម្ពុជាគួរបន្តការពារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
I would say today.
ខ្ញុំសូមនិយាយថាអ្វីៗដែលមាននៅថ្ងៃនេះត្រូវបានជំនុកបំរុងដោយសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសូមអាននឹងពិនិត្យមើលសន្ធិសញ្ញានោះឡើងវិញសន្ធិសញ្ញានេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសរបស់អ្នកហើយបានប្រតិចារឹកជាលេខអសរដែលមានបណ្ដារដ្ឋដទៃទទួលដឹងឮថានេះជាគោលដៅរបស់អ្នករៀបរាប់អំពីការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សដល់ការដឹកនាំបែបនីតិរដ្ឋហើយខ្ញុំឃើញថាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាបាតគ្រឹះកំណត់ទ្រង់ទ្រាយនៃកម្ពុជាសម័យទំនើ
ប of what modern Cambodia
ជាអ្នកសាព័ត៌មានផងជាអ្នកនិពន្ធផងនិងជាប្រវត្តិវិទូមួយរូបផងអ្នកស្រី Elizabeth Baker មានសាវតានិងពិសោធន៍យូរឆ្នាំដោយបានរៀបការអំពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានាទសវត្សឆ្នាំ1970និងបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ដល់កម្រោមួយផងដែរជាមួយលោកសាឡុតសឬប៉ុលពតអំឡុងមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជារូបនេះស្ថិតក្នុងអំណាចនាឆ្នាំ1978ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានលើកឡើងថាសន្តិភាពដែលសហគមន៍អន្តរជាតិព្យាយាមសម្រេចឲ្យកម្ពុជានៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មិនបានសម្រេចជោគជ័យនោះទេទោះបានចំណាយប្រាក់អស់ជាង 2,000 លានដុល្លារយ៉ាងណាក្តីថ្លែងក្នុងមហាសន្និបាតនៃក្តីសង្ឃឹមពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាលោកហ៊ុនសែននិយាយថាសង្គ្រាមបានបន្តអូសបន្លាយក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយបានប្រដូចអ្វីដែលលោកចង់សម្ដៅលើភាពមិនជោគជ័យពេញលេញនៃការសម្រេចសន្តិភាពនៅកម្ពុជានាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990នោះទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
សង្គ្រាមនៅបន្តអស់ប្រឡាយរហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ1998ទើបកម្ពុជាអាចឈានទៅសម្រេចបានសន្តិភាពពេញលេញបន្ទាប់ពីបានអនុវត្តនយោបាយឆ្នះឆ្នះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយក្នុងចំណោមជាតិសាសន៍របស់យើងក្រុមរៃនេះខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាយើងត្រូវតែមានភាពជាម្ចាស់ប្រទេសក្នុងការកសាងសន្តិភាពនិងការកសាងប្រទេសជាតិនៅក្រៅជំនួស
មន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនតែបានរំលឹកប្រាប់សាធារណមតិថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានអស់សុពលភាពនិងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993រួចមកហើយតែអ្នកស្រីអេលីសាបេតបេកឺបានយកឃើញផ្សេងពីនេះអ្នកកសែតជើងចាស់រូបនេះបានបន្តថា
Treaties don't Treaties did the treaty end the war and the treaty did the aspirational goals Treaties onThe Treaty of Versailles, which was, you know, 1919.
សន្ធិសញ្ញាមិនចេះស្លាប់នោះទេហើយគោលដៅរបស់សន្ធិសញ្ញាក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងគោលដៅដែលសន្ធិសញ្ញានេះចង់សម្រេចបានរឹតតែមិនចេះស្លាប់ទៅទៀតដូចជារឿងដែលថានៅពេលអ្នកកាត់មកហើយធ្វើសម្បត្តិកំណើតនោះមិនបានសក្តីថាសម្បត្តិអពីពិពីរបស់ឪពុកម្ដាយអ្នកត្រូវអសុពលភាពនោះទេគេអាចនិយាយថាកម្ពុជាសម័យទំនើបត្រូវបានបង្កើតដោយសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងកំណត់មាគ៌ាឯករាជ្យរបស់ប្រទេស
លោកសពអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តប្រកបដោយផ្លែផ្កាមួយចំនួនធំនេះ30ឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកបានបញ្ជាក់ថា
យើងអត់ខ្វល់អំពីការរិះគន់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងដើរឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋស្របទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991បានបញ្ជាក់អំពីការឈានទៅបញ្ចប់ជម្លោះប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាការនាំមកនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការបើកផ្លូវឲ្យបដិសេធចោលនូវសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនានាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍កម្ពុជាអំឡុងពេលសង្គ្រាមជាដើមការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានប្រទេសហត្ថលេខីចំនួន18ក្នុងនោះមានប្រទេសចំនួន5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងក៏មានផងដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីថៃវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
សាច់ញាតិសពអ្នកកើតកូវីដ -19 មួយចំនួននៅមានការមិនអស់ចិត្តក្នុងការមិនបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យសពតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងជំនឿសាសនាឲ្យបានសពគ្រប់ដល់សមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនដែលបានស្លាប់ទៅដោយមិនបានលាគ្នាក្នុងដង្ហើមចុងក្រោយហើយបើទោះបីជាបានបូជាសពនៅទីវត្តអារាមដែលមានរយៈពេលត្រឹមតែជាង1ម៉ោងក្តីក៏វិធានការការពារទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលបូជាសពបង្កជាក្តីបារម្ភពីការច្រឡំសពនិងធាតុជាដើមក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញនិងក្រុមសាសនាបានអះអាងថាទាំងអស់នេះមិនមែនជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះទេអ្នកស្រីធីដាវិនរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បើមានគ្រួសារមកជាមួយសពហ្នឹងណាហ្នឹងយើងមុនលោកប៉ាំងកូលមុនគេហៀបបូជាណាហុយយើងអត់មានទៅកាន់ប៉ះពាល់សពអត់មានទៅមើលសពមើលអីទៅទៀតទេគេរុំកៅស៊ូចិត្តអស់ហើយចាំដល់ពេលធៀបចេញមកអាហ្នឹងបានគេឲ្យមើលព្រោះចេះបានថាវាឡោះឡាយខ្លាំងមកអំពីវាមិនបានដិតដល់មិនបានធ្វើបន់ធ្វើទានឲ្យបានសពគ្រប់ជូនមកលោកឪពុកអ្នកម្ដាយណាបងប្អូនប្តីស្រីអាហ្នឹងចឹងវាមិនបានធ្វើបន់ឲ្យបានអស់ចិត្តពីថ្លើមណា
ពិធីបុណ្យសពតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងសាសនានៅកម្ពុជាដូចជាពិធីសូត្រមន្តធម្មទេសនាដោយព្រះសង្ឃអាចារ្យនិងចាស់ទុំក្នុងភូមិការលាងសម្អាតនិងការតម្កល់សពនៅគេហដ្ឋានរបស់សាច់ញាតិនិងការដាហែសពដោយសមាជិកគ្រួសារនិងសហគមន៍ជិតឆ្ងាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យកើតមានសម្រាប់សពអ្នកកើតកូវីដ -19 នោះទេការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ -19 កំពុងផ្លាស់ប្តូរទំនៀមទម្លាប់បែបសាសនានេះ ដែលត្រូវបានគេជឿថាផ្ដល់ក្តីស្ងប់ដល់អ្នកដែលបានលាចាកលោកនិងសមាជិកគ្រួសារសពរយៈពេលតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកដោយមនុស្សប្រហែលជា10នាក់ប៉ុណ្ណោះអាចចូលរួមក្នុងការប្រារព្ធពិធីបូជាសពតាមបែបសាសនាដោយគ្រាន់តែមានការបាំងស្កូលដែលធ្វើឡើងយ៉ាងយូរជាង10នាទីតែប៉ុណ្ណោះស្របពេលដែលសពនីមួយៗត្រូវចំណាយរយៈពេលជាង1ម៉ោងសម្រាប់ការបូជាសពទស្សនវិជ្ជានៃការបូជាសពបែបនេះកើតមានឡើងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃនៅវត្តទឹកថ្លាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះព្រះសង្ឃកំពុងសូត្រធម៌បាំងស្កូលខណៈសពដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កំពុងរញ្ជោលក្នុងបច្ឆាដើម្បីបូជាតែម្ដងកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាមនុស្សប្រុសស្រីប្រមាណជា10នាក់មកពីខេត្តកណ្ដាលបានជុំគ្នានៅក្នុងវត្តទឹកថ្លានេះដោយមានព្រះសង្ឃ4អង្គនិងអាចារ្យម្នាក់បានប្រារព្ធពិធីបាំងស្កូលជូនដល់សពលោកចៅអធិការវត្តស្អាងស្រែដែលមានព្រះជន្ម81ព្រះវស្សាដែលបានសុគតដោយសារជំងឺ COVID-19 ការជួបជុំប្រារព្ធពិធីបាំងស្កូលនេះមានចម្ងាយប្រមាណជា20ម៉ែត្រពីបច្ឆាដែលត្រូវបូជាសពលោកជក់សៀកលីអាយុ33ឆ្នាំជាអាជីវករនិងត្រូវជាកូនរបស់សពចៅអធិការវត្តស្អាងស្រែបានប្រាប់ VOA ថាលោកចៅអធិការវត្តបានចូលសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅមជ្ឈមណ្ឌលអូឡាំពិកអស់រយៈពេល6ថ្ងៃទើបលោកសុគតលោកបានឲ្យដឹងបន្តថាឪពុករបស់លោកមានជំងឺប្រចាំកាយខ្លះដែរហើយក៏មិនដឹងថាឆ្លងជំងឺនេះពីណាមកដែរពីព្រោះលោកមិនដែលនិមន្តចេញក្រៅនោះទេ
យើងក៏អត់ដឹងថាករណីឆ្លងហ្នឹងមកពីណាដែរប៉ុន្តែព្រោះករណីឆ្លងពីកូនចៅព្រោះកូនចៅធ្វើតេស្តទាំងអស់គ្នាអត់មានទេអាចារ្យក្នុងវត្តក៏អត់មានដែរហ្នឹងហើយលោកផ្សេងក៏ធ្វើតេស្តដែរអត់មានដូចតែគាត់ថាតេស្តទៅឃើញកូវីដខ្ញុំក៏វាសោកដែរតែខ្ញុំនិយាយថ្លោចិត្តហ្មងនិយាយអត់ចាញ់ហ្មងព្រោះថាលោកចាស់ហើយទៅកើតកូវីដ
កន្លែងបូជាសពអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងវត្តទឹកថ្លាមានបច្ឆាចំនួន2នៅក្បែរគ្នាហើយបរិវេណប្រមាណជា50ម៉ែត្រ4ជ្រុងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យមាននរណាចេញចូលផ្ទះផ្ដាសឡើយក្រៅពីក្រុមការងារបូជាសពតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីអាចារ្យភ្លុកក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ផងដែរក្រុមការងារបូជាសពនៅទីនោះមានគ្នាប្រហែលជា5នាក់ស្លៀកពាក់ឈុតការពារជាក្រណាត់កៅស៊ូដោយក្រុមគ្រូពេទ្យយកសំណាក់ដែរក្រុមការងារនោះរងចាំទទួលសពពេលឡានពេទ្យដឹកសពមកដល់ដើម្បីរៀបចំសពដាក់ក្តារមឈូសនិងលើកដាក់ចូលក្នុងបច្ឆាបូជានិងលើកធាតុយកមកប្រគល់ដល់សាច់ញាតិនៃសពអំឡុងពេលនេះការបូជាសពអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមពិធីបែបសាសនារយៈពេលយ៉ាងខ្លីបំផុតដែលធ្វើឲ្យសាច់ញាតិសពអ្នកដែលកើតជំងឺ COVID-19 នៅតែមានមន្ទិលនិងមិនសូវអស់ចិត្តចំពោះការធ្វើបុណ្យសពដែលមិនមានសពដំកល់នៅក្នុងពិធីបុណ្យនឹងមិនបានធ្វើបន់ធំដុំដោយពេលកន្លងមកលោកជក់សីលីក៏បានបង្ហាញពីភាពមិនអស់ចិត្តសម្រាប់ការធ្វើបន់យ៉ាងដូចនេះដែរថា
ជាខ្ញុំសោកស្ដាយទេសំបីឪពុកបោះសាត់ក៏គាត់សោកស្ដាយដែរកូនចៅខ្លះក៏គាត់អត់បានមកផ្ទាល់ដែរព្រោះគាត់ជាប់ធ្វើចលតិស័កសោកស្ដាយរឿងពិធីកិច្ចចុងក្រោយនឹងខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងព្រោះអត់បានពេញតាប់កិច្ចជាកូនឯក៏តាប់បច្ចេកជាពុទ្ធបោះសាត់អីដែលត្រូវមកជួនដំណើរលោកឲ្យពេញទំហឹងអញ្ចឹងណាលោកមកជាពុទ្ធនៅពេញយើងហៅធ្វើប៉ុណ្ណឹងគ្រប់កិច្ចហើយណាខ្លាចតែវិញ្ញាណខាងលោកវិលវល់គឺខ្ញុំសោកស្ដាយតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកពុកខ្ញុំនឹងបានជួយផុតពីកម្មព្រោះថាលោកធ្វើទានធ្វើតែល្អរហូតបានលហូនអញ្ចឹង
លោកអាចារ្យសោមសារ៉េតអាយុ95ឆ្នាំជាអាចារ្យនៅវត្តទឹកថ្លាអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាសាច់ញាតិនៃសពភាគច្រើនតែងតែមិនសូវអស់ចិត្តក្នុងការប្រារព្ធពិធីបុណ្យគ្រាន់តែមានការបាំងស្កូលរយៈពេលយ៉ាងខ្លីនេះ
បើមានគ្រួសារមកជាមួយសពហ្នឹងណានឹងយើងមុនលោកបាំងស្កូលមុនគេហៀបបូជាណាហើយយើងអត់មានទៅកាន់ប៉ះពាល់សពអត់មានទៅមើលសពមើលអីទៅទៀតទេគេរុំកៅស៊ូចិត្តអស់ហើយចាំដល់ពេលធៀបចេញមកអាហ្នឹងបានគេឲ្យមើលព្រោះចេះបានថាវាឡោះឡាយខ្លាំងមកអំពីវាមិនបានដិតដល់មិនបានធ្វើបន់ធ្វើទានឲ្យបានសពគ្រប់ជូនមកលោកឪពុកអ្នកម្ដាយណាបងប្អូនប្តីស្រីអាហ្នឹងចឹងវាមិនបានធ្វើបន់ឲ្យបានអស់ចិត្តពីថ្លើមណាន
ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិធីបុណ្យសពត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយតម្កល់សពនៅផ្ទះឬក្នុងវត្តក្នុងរយៈពេលភាគច្រើនប្រហែលចន្លោះពី2ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃទៅតាមបុណ្យសពនីមួយៗនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃបុណ្យសពនោះមានការចូលរួមពីញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយយ៉ាងអ៊ូអរទៅតាមបុណ្យសពជាមួយគ្នានោះដែរក៏មានអាចារ្យដូនជីព្រះសង្ឃសូត្រធម៌បង្សកូលទេសនាផងដែរជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះលោកសេងសុមនីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានប្រាប់ VOA ថាការប្រារព្ធពិធីបុណ្យសពមិនមានការកំណត់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាថាត្រូវតម្រូវឲ្យធ្វើធំទើបបានបុណ្យទៅដល់សពនោះទេ
ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនទៅគឺបានបុណ្យចង់ធ្វើប្រហែលថ្ងៃក៏បានហើយធ្វើឲ្យបានច្រើនដងច្រើនថ្ងៃទៅវាបានច្រើនហើយបុណ្យនោះណាមិនមែនថាតលតែធ្វើរូបបុណ្យតម្កល់សពអាយុបានបុណ្យមិនមែនចឹងទេក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់មានសម្ដែងចឹងទេគឺថាអាការឲ្យទានរបស់យើងនឹងត្រូវឲ្យគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋត្រូវឲ្យគោរពតាមពេលវេលាត្រូវឲ្យគោរពតាមសច្ចញាតរបស់ខ្លួនដែលមានធនធានធ្វើ
ជាមួយគ្នានេះដែរភិក្ខុវជរៈបញ្ញាគូសុភិបសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបានមានសង្កេតការថាការធ្វើបុណ្យអាស្រ័យទៅលើសទ្ធាជ្រះថ្លានៃចិត្តរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ
និយាយពីបុណ្យនៅនឹងចិត្តយើងហើយចិត្តយើងបានជ្រះថ្លានឹងធ្វើបុណ្យបានច្រើនអានឹងចម្រើនបុណ្យនៅក្នុងចិត្តយើងច្រើនហើយយើងទៅបុណ្យដល់គាត់នឹងក៏បានច្រើនដែរជាយាមទៅតលតិសានឹងវាបានរៀបចំឲ្យបានតំរូបទេបុជាហើយយើងធ្វើបុណ្យធៀតអីនឹងទៅមានទឹកខុសតោះអីព្រោះថាមិនអស់ចិត្តប្រមាណបាទឹកនឹងធ្វើចង្ហាន់លោកឧទ្ទិសដល់ជួបគាត់ទៅ
ព្រះធម្មវិជាជួនកក្កដាព្រះវិន័យធរគុណខេត្តតាកែវនិងជានាយកសាលាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅបានមានសង្កេតការប្រាប់ VOA ថាផលបុណ្យឬវិញ្ញាណខណ្ឌវិលវល់របស់សពអាស្រ័យទៅលើផលកម្មរបស់សពរីឯបុណ្យដែលសាច់ញាតិត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យសពគឺពិធីបុណ្យតក្កិណានុបទានគឺជាការធ្វើទានចំពោះអ្នកមានសិល
តែអ្នកខ្លះក៏ទៅបូជានៅកន្លែងកូវីដមែនតែយើងត្រូវមានពិធីរបស់យើងធ្វើនៅផ្ទះយើងបានកិច្ចរបស់អ្នកស្លាប់ដែលយើងត្រូវឲ្យគាត់គឺតក្កិណានុបទាននឹងតែម្ដងពុទ្ធសាសនាលោកបញ្ជាក់ថាមនុស្សដែលនៅរស់មុននឹងស្លាប់ត្រូវតែស្វាងល្អឲ្យច្រើនការពារហើយលោកវាវិលវល់ពេលដែលខ្លួនឯងទៅស្លាប់ទៅរកជាតិរកកំណើតុគតិយល់ឃើញគេអញ្ចឹង
នៅប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពិធីបុណ្យសពបែបព្រះពុទ្ធសាសនានៅមានពិធីបុណ្យសពបែបសាសនាផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតអ្នកដែលមានខ្សែស្រឡាយកាត់ចិនពិធីបុណ្យសពភាគច្រើនគេយកសពទៅបញ្ចុះដោយជំនឿមានការរើសពេលវេលាហែចេញនិងការបញ្ចុះសពក៏ប៉ុន្តែកាលពីដើមខែមីនាកន្លងមកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យសពអ្នកកើតជំងឺកូវីដ -19 ត្រូវបូជាបន្ទាប់ពីប្រមាណម៉ោងក្រោយពីស្លាប់ដើម្បីការពារនិងជៀសវាងការឆ្លងរីករាលដាលដោយឡែកសពរបស់ខ្មែរអ៊ីស្លាមត្រូវបានលើកលែងការបូជាលោកហួងចៃលីមានអាយុ57ឆ្នាំជាចិនសារៀបចំបុណ្យសពដែលសាច់ញាតិជាប់ខ្សែស្រឡាយកាត់ចិនបានប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលបានធៀបមកយើងអាចរៀបចំពិធីបញ្ចុះធៀបនោះដោយបញ្ចុះសពបានដូចតែគ្នាទេ
តែពិតអត់ត្រូវអត់អស់ចិត្តទេព្រោះមួយរយៈនេះខ្ញុំបញ្ចុះធៀបនឹងច្រើនណាស់ដោយសារតែខូតកូវីដហើយគេយកធៀបមកយើងមើលដីធ្វើម៉ងហើយមើលថ្ងៃទៅបញ្ចុះដូចតែសពអញ្ចឹងដែរណា
សាច់ញាតិខ្លះនៃសពអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ក្រៅពីភាពមិនអស់ចិត្តក្នុងការធ្វើបុណ្យសពនេះនៅមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបារម្ភពីការច្រឡំធាតុផងដែរមានគ្រួសារសពខ្លះគាត់បានសួរទៅដល់ក្រុមអ្នកបូជាសពបញ្ជាក់ជាច្រើនលើកជាច្រើនសារដោយពួកគាត់បារម្ភពីការច្រឡំសពនិងធាតុជាក់ស្ដែងលោកសុកចម្រើនអាយុ39ឆ្នាំដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងភ្នំពេញនិងមានឪពុកអាយុ67ឆ្នាំស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID បានឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមានការបារម្ភខ្លាំងបំផុតគឺការបូជាច្រឡំសពដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកតាមសាកសួរព័ត៌មានពីការបញ្ជូនសពឪពុករបស់លោកយកមកបូជាតាំងពីក្នុងមន្ទីរពេទ្យរហូតដល់វត្ត
បាទហ្នឹងហើយបារម្ភខ្លាំងហ្មងមិនបារម្ភដែរបារម្ភខ្លាំងហ្មងតាមទូពេទ្យជាប់ដែរហ្នឹងថាតើសពហ្នឹងគេបូជាពេលណាដើម្បីជួយយើងត្រៀមទៅរងចាំនៅតើគាត់ទៅបូជានៅវត្តមួយណាយើងទៅរៀបចំចាំមុនអីចឹងតើ
ការបូជាសពអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ធ្វើឡើងតាមរយៈការកំណត់និងចាត់ចែងរបស់ក្រុមគណៈកម្មការចាត់ចែងនិងគ្រប់គ្រងសាកសព COVID-19 នៅតាមខេត្តក្រុងនីមួយៗបន្ទាប់ពីបូជាសពរួចហើយបើសពមានសាច់ញាតិក្រុមការងារចាត់ចែងសពលើកធាតុនោះឲ្យសាច់ញាតិឬភ្លាមៗហើយមានអាចារ្យនៅជួយធ្វើកិច្ចតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដែលហៅថាពិធីផ្គុំប្រលឹងក៏ប៉ុន្តែបើគ្មានសាច់ញាតិនោះទេក្រុមការងារនោះនឹងរៀបចំខ្ចប់ធាតុរក្សាទុកឲ្យសាច់ញាតិមកយកនៅពេលណាមួយលោកកុលវិរៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុគណៈកម្មការចាត់ចែងនិងគ្រប់គ្រងសាកសព COVID-19 បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការបូជាសពអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 នេះមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាស់មានឯកសារបញ្ជូនត្រឹមត្រូវដែលមិនអាចធ្វើឲ្យមានការច្រឡំសពនិងធាតុនោះទេ
សពមកគឺមានបញ្ជីស្នាមច្បាស់លាស់ពេលដែលបូជាសពណាស្មើណាចាប់ពីបូជាពីម៉ោងប្រមាណដល់ម៉ោងប្រមាណហើយធាតុទុកអត់មានច្រឡំអត់មានច្បុកច្បល់ទៅណាទេហើយបូជាសពមួយធម្មតាណែតិចនិចលោមកខ្មែរពេលបូជាទីមានដៃតម្រោដើម្បីចាំព្រឹទ្ធធាតុអញ្ចឹងគឺដៃតម្រោនោះពេលដែលបូជាសពហើយគឺគេហូតដៃហ្នឹងមកសម្រាប់សពហ្នឹងដាក់មួយទៀតគឺទីមានដៃតម្រោគេមួយទៀតអត់មានច្រឡំហើយគឺគេបិទផ្លាកបិទអីត្រឹមត្រូវបោះគេ
រហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន72,000នាក់និងមានអ្នកឆ្លងសរុបជាង90,000នាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
មនុស្សជាង 120,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមយន្តហោះក្នុងអំឡុងខែសីហាកន្លងទៅនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះដែលធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមតាលីបង់គ្រួសារជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយបានភៀសខ្លួនហើយបានមកដល់ទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកសាងជីវិតថ្មីមួយអ្នកនាង Dina Mitchell រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលភៀសខ្លួនពីអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីសប្តាហ៍មុនគ្រួសារលោក Sadiqi មិនបានយកអ្វីមកក្រៅពីខោអាវជាប់ខ្លួនឥឡូវគ្រួសារមានគ្នា4នាក់នេះកំពុងពឹងលើជំនួយដើម្បីកសាងជីវិតថ្មីតាមរយៈអង្គការ YMCA អន្តរជាតិនៅក្រុង Houston លោក Abdul Aman Sadiqi ធ្វើការឲ្យកងទ័ពអាមេរិកពិសេសជួយដោះគ្រាប់ផ្ទុះពេលថ្ងៃនិងជួយផ្នែកប្រតិបត្តិការពេលយប់ចាប់ពីឆ្នាំ2012ដល់ពេលលោកភៀសខ្លួនមកទីនេះលោក Abdul Aman Sadiqi ជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលទើបមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
and he's saying that I was thinking that the whole world is standing
ដំបងខ្ញុំគិតថាពិភពលោកបានគ្រប់គ្រងយើងហើយពួកគេបានគិតគូរពីគំនិតក្តីសង្ឃឹមនិងអនាគតរបស់យើងតែចុងក្រោយពួកគេបានជាចាក់ចេញដោយតក់ក្រហល់ទៅវិញ
ប្រវត្តិការងារជាមួយកងទ័ពពិសេសអាមេរិកជួយលោកសាឌីគីទទួលបានទឹកដីការអន្តរប្រវេសន៍ពិសេសដោយការតស៊ូនឹងសំណាងគ្រួសារលោកបានមកដល់ទីក្រុង Houston កាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាដោយរស់នៅក្នុងផ្ទះជួលមួយបន្ទប់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបង់ថ្លៃជួលឲ្យលោក Sadiqi ថ្លែងថា
He's saying that during my whole life I have seen a lot like there have been wars explosions
ក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំបានឆ្លងកាត់រឿងច្រើនទាំងសង្គ្រាមបោះបាញ់មនុស្សស្លាប់នៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលមានជីវិតមួយដ៏សុខសាន្តនោះទេហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រស់នៅដោយមានសុវត្ថិភាពខ្ញុំរីករាយដែលបានមកទីនេះហើយខ្ញុំចង់បានជីវិតដ៏ស្ងប់ស្ងាត់និងសន្តិភាពមួយ
កញ្ញាសូនយ៉ាវ៉ាហ្វិកជាអ្នកបកប្រែឲ្យលោកសាឌីគីនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងគ្រួសារជនភៀសខ្លួនឲ្យអង្គការ YMCA អន្តរជាតិនាងបានជួយជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានឯទៀតដែលបានតាំងទីលំនៅក្នុងក្រុង Houston កាលពីសប្តាហ៍មុនៗកញ្ញាសូនយ៉ាវ៉ាហ្វិកបុគ្គលិកអង្គការ YMCA អន្តរជាតិថ្លែងថា
These families who are coming right now because they just had to save their life so that's why they were coming
គ្រួសារទាំងនេះមកទីនេះដោយសារពួកគេគេចខ្លួនដើម្បីរស់ដូច្នេះហើយបានជាពួកគេមកទីនេះដោយគ្មានអ្វីជាប់ខ្លួនយើងនឹងជួយពួកគេឲ្យបានការងារធ្វើនិងទទួលបានជំនួយរដ្ឋដូចជាថ្លៃហូបចុកថ្នាំសង្កូវនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាដើមហើយយើងនឹងជួយពួកគេរៀបចំសំណុំឯកសារ
អ្នកស្រីត្រាំហូដែលបានភៀសខ្លួនមកអាមេរិកកាលពីគាត់នៅក្មេងដោយសារសង្គ្រាមនៅវៀតណាមបានជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ទិញអីវ៉ាន់ថ្ងៃនេះអ្នកស្រីចង់ជួយអ្នកដទៃវិញហើយចង់ឲ្យកូនអ្នកស្រីដឹងពីជីវិតជនភៀសខ្លួនអ្នកស្រីត្រាំហូពលរដ្ឋរស់នៅក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ថ្លែងថា
It really broke my heart and brought me to tears because we were in their own shoes with the fall of Saigon
ស្ថានភាពពួកគេធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នេះក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមពួកគេមានសំណាងដែលបានមកដល់អាមេរិកដើម្បីស្វែងរកសុវត្ថិភាពកាលនោះខ្ញុំក៏មានសំណាងដែលពលរដ្ឋអាមេរិកបានជួយយើងហើយឥឡូវយើងចង់ជួយជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញ
លោក Sadiqi ថាការកសាងជីវិតថ្មីពេលអាយុ36ឆ្នាំជាការពិបាកតែលោកគ្មានជម្រើសហើយត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីគេចពីគ្រោះថ្នាក់លោកបារម្ភពីសមាជិកគ្រួសារនៅទីនោះហើយសង្ឃឹមថានឹងជួយពួកគេចេញពីទីនោះទឹកដីថ្មីភាសាថ្មីវាមិនងាយស្រួលនោះទេតែលោកតស៊ូដើម្បីកូនលោក Abdul Aman Sadiqi ជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលទើបមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
He's happy that at least his kids are able to
ខ្ញុំរីករាយត្រង់ថាកូនកូនរបស់ខ្ញុំអាចមានជីវិតនិងអនាគតល្អប្រសើរមួយនៅទីនេះ
ហើយនេះជាដំណើរកសាងជីវិតថ្មីរបស់គ្រួសារនេះដោយមានការជួយពីអ្នកដទៃពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់
របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនយក្សផ្នែកទូរគមនាគមន៍របស់ចិនបាននិយាយថាខ្លួនចង់បណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនអាហ្វ្រិករហូតដល់3លាននាក់ដើម្បីអាចឲ្យពួកគេធ្វើការជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Digital ទំនើបៗដូចជាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI និស្សិតនីហ្សេរីយ៉ាបានចូលរួមរួចហើយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មាន ICT ដែលឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Huawei ពួកគេបាននិយាយថាអត្ថប្រយោជន៍មានច្រើនណាស់រាប់ទាំងឱកាសធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផងដែរប៉ុន្តែអ្នកជំនាញព្រមមានថាអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីឥទ្ធិពលបច្ចេកវិទ្យាដែលកាន់តែរីកចម្រើនរបស់ចិននៅអាហ្វ្រិកលោក Timothy Obizu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Abuja ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយលោកសឿមវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Muhammad Maihaja និស្សិតឆ្នាំទី4ជំនាញវិស្វកម្មកុំព្យូទ័រនិងបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Amadou Bello ក្នុងរដ្ឋ Kaduna ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានៅក្នុងខេត្តវិជ្ជាការខាងមុខនៅក្នុងឆ្នាំ2019លោកជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងក្រុមមួយដែលមានសមាជិក6នាក់មកពីសាលាមួយដែលតំណាងឲ្យប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែង ICT របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នៅទូទាំងសកលលោកនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen ប្រទេសចិននិងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្រុមហ៊ុន Huawei បានយកការប្រកួតប្រជែងនេះទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដើម្បីស្វែងរកនិងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកជំនាញ ICT ខ្លាំងៗដែលនេះជាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុននិយាយថាជាផ្នែកមួយនៃការពង្រីកការស្វែងរកអ្នកមានទេពកោសល្យក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅអាហ្វ្រិកវាបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់និស្សិតអាហ្វ្រិកប្រមាណ 2,000 នាក់ដែលមានលោក Maihaja ជាឧទាហរណ៍ស្រាប់លោក Muhammad Maihaja បាននិយាយថា
We have been exposed to devices and the technologies we've never experienced.
យើងមានឱកាសបានសាកល្បងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍និងបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងមិនធ្លាប់ប្រើប្រាស់ពីមុនមកក្នុងនាមជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យធម្មតាយើងមិនអាចឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ដូចដែលយើងបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនោះទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងនិយាយថាកម្មវិធីនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែចាប់អារម្មណ៍លើបច្ចេកវិទ្យា ICT កាន់តែខ្លាំងឡើង
ការប្រកួតប្រជែងនេះវាយតម្លៃសមត្ថភាពរបស់និស្សិតផ្នែកបណ្ដាញនិងបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យ Cloud ជោគជ័យរបស់លោក Maihaja និងក្រុមរបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ2019គឺជាស្នាដៃដ៏កម្រមួយសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងជាអ្នកចូលរួមលើកដំបូងទៅទៀតជោគជ័យនេះជំរុញទឹកចិត្តនិស្សិតជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជាលោក Hamza Atabo ដែលព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឆ្នាំ2020លោកនឹងនិស្សិតនីហ្សេរីយ៉ាផ្សេងទៀតបានឈ្នះការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឆ្នាំ2020នោះលោក Hamza Atabo ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Huawei Cool Geek បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
I was inspired by you know when they talked about their stories how they
ខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលពួកគេនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេនិយាយពីរបៀបដែលពួកគេឈ្នះការប្រកួតនិងនៅពេលពួកគេទទួលបានពានរង្វាន់និងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាអូខេនេះជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំគួរតែលះបង់ដើម្បីយកវាឲ្យបានន
ិស្សិតដូចជាលោក Maihaja និងលោក Atabo កំពុងជួយសម្រេចគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់និយាយថាក្រុមហ៊ុននេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយប៉ុណ្ណោះនៃការគ្របដណ្ដប់យ៉ាងលឿនរបស់ចិននៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅអាហ្វ្រិកក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកាន់កាប់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ជាង 70% នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Mohamed Bassir Mauzu សាស្ត្រាចារ្យវិស្វកម្មកុំព្យូទ័រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Amadou Bello បាននិយាយថាវាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលថាចិនកំពុងមានវត្តមានកាន់តែខ្លាំងនៅអាហ្វ្រិកលោក Mohamed Bassir Mauzu បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថា
Seen the level of technologicaldevelopment in China
ដោយមើលឃើញកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានៅចិនខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនេះมันអាចជៀសវាងបានទេ
ក្តីបារម្ភអំពីវត្តមាននៅអាហ្វ្រិកមានកាន់តែច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិក The Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Huawei បានជួយអាជ្ញាធរអ៊ូហ្គាន់ដានិងស៊ំប៊ីធ្វើចារកម្មលើក្រុមប្រឆាំងក្រុមហ៊ុន Huawei បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះនិងបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសលើបញ្ហានេះទេប៉ុន្តែលោក Samuel Adekola អ្នកជំនាញ ICT បាននិយាយថាចិនអាចប្រើប្រាស់ការប្រៀបធៀបរបស់ខ្លួននេះដើម្បីទាញយកផលចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនលោក Samuel Adekola ថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថា
It's really dangerous. It's they
I cannot quantify how much they could go.
វាជារឿងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានថាវាគ្រោះថ្នាក់កម្រិតណាទេប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដោយដែលមានទិន្នន័យអាចធ្វើកិច្ចការបានយ៉ាងច្រើនអ្នកមានព័ត៌មានច្រើនអំពីក្រុមមនុស្សនិងប្រជាជាតិមួយ
ដរាបណាចិននៅបន្តវិនិយោគនៅអាហ្វ្រិកនិស្សិតដូចជាលោកម៉ៃហាចានិងលោកអាតាបោនៅតែទទួលបានជំនាញដ៏មានតម្លៃទោះបីជាអ្នកជំនាញនិយាយថាអាហ្វ្រិកអាចនឹងត្រូវខាតបង់ចំពោះការពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើក្រុមហ៊ុនបរទេសក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពអំពីវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញឬ Booster ជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអត់ធ្មត់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រคล้ายជាការក្រេវក្រោធចំពោះការយឺតយ៉ាវនៃកិច្ចចរចាប្រជាកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅតាមរយៈបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលបានចាក់ផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីរបស់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី16ខែកញ្ញាលោកតាំងតៃហុងដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍ម្នាក់នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាតាមរយៈការសិក្សានានាបង្ហាញថាការធ្លាក់ចុះអង្គបដិបកជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រភេទបំផ្លាញថ្មីដូច្នេះការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសបន្ថែមឬដូសជំរុញអាចជួយបង្កើនប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាតត្បាតវីរុសបំផ្លាញថ្មីនេះដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពនេះដូចតទៅចា៎នៅក្នុងចំណុចហ្នឹងសូមលោកវិជ្ជមិត្តជួយជម្រាបជូនតិចទៀតថាតើហេតុអីបានជាចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនៅតែឆ្លងមេរោគដូច្នេះចា៎
រឿងនេះតកតងទៅនឹងហេតុភេទមួយដែលគេបានរកឃើញគឺថាគេរកឃើញថាវ៉ាក់សាំងដែលបានចាក់ហ្នឹងក្រោយ6ខែមកគឺវាការរបៀបកម្លាំងការពាររបស់វាហ្នឹងវាចុះខ្សោយគេបានធ្វើការសិក្សារឿងហ្នឹងសិក្សាទី1គឺក្នុងចំនួនមនុស្សជាង400,000 នាក់បាទជាង400,000 នាក់ច្រើនណាស់ដែលបានចាក់ Pfizer ឬក៏ចាក់ AstraZeneca គេទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលអត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងគេរកទៅឃើញថាអ្នកដែលចាក់ Pfizer ហ្នឹងពេលក្រោយពេលចាក់លើកទី2រួចហើយគឺថាមានអត្រាការពារបាន 88% ប៉ុន្តែ6ខែមកវាចុះនៅសល់តែ 74% ទេវាចុះប៉ុន្តែទុកជាចុះអញ្ចឹងហើយក្នុងរយៈ6ខែហ្នឹងក៏វានៅតែអាចការពារបានគួរសមដែរបាទហើយអាចចំពោះវ៉ាក់សាំង AstraZeneca គេរកទៅឃើញថាពីដបងក្រោយចាក់រួចលើកទី2គឺថាមានការពាររបបការពារ 77% ប៉ុន្តែ6ខែមកវាចុះមកដល់ 67% នេះចំពោះវ៉ាក់សាំងទីនឹងចំពោះវ៉ាក់សាំង Moderna ចាក់ដបងលើកទី2ដបងក្រោយលើកទី2គឺថាអាចមានប្រសិទ្ធភាព 93% ហើយប្រសិទ្ធភាពនឹងនៅថែរក្សាបានបន្តទៅទៀតរហូតដល់6ខែប៉ុន្តែគេមិនបាននិយាយថាកាលពី6ខែមកវាចុះប្រមាណប៉ុន្តែគេដឹងថាវាចុះហើយការសិក្សាមួយដែលគួរកត់សម្គាល់គឺថានៅប្រទេសចិនអំពីវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនហ្នឹងគេវាស់អង្គបតិបកឬក៏អង្គទីកហើយគេរកទៅឃើញថា6ខែមកវាត្រូវចុះពី16ទៅ 35% អាហ្នឹងវាទៅតាមកំណត់ពេលដែលគេចាក់លើកទី2ហ្នឹងបើសិនគេចាក់លើកទី2 2អាទិត្យក៏ក្រោយលើកទី1គឺថាវាចុះ 16% ប៉ុន្តែបើសិនជាចាក់លើកទី2 4អាទិត្យក្រោយលើកទី1អីទី1គឺថាវាចុះ 35% ដូច្នេះការសង្កេតនៅទាំងអស់នឹងហើយដែលពន្យល់អំពីហេតុអ្វីបានជាវ៉ាក់សាំងនឹងវាចុះខ្សោយចុះខ្សោយដោយសារវាចុះហើយអង្គបតិបៈរបស់វានឹងវាតិចជាងមុនបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាមបកទល់នឹងពេលនេះមានការសិក្សាឬក៏ការរកឃើញអំពីការចុះប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងនេះទៅតាមប្រទេសណាខ្លះហើយហើយតើគេមានដំណោះស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅចំពោះបញ្ហានេះចាស
សូមនិយាយអំពីករណីដែលគេបានសង្កេតឃើញ ដែលមានជំងឺឆ្លងក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងនៅប្រទេសខ្លះបាទទីមួយនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះជាការសង្កេតឃើញដំបូងបំផុតហើយចំពោះការឆ្លងនឹងគឺថាគេបានសិក្សាមនុស្ស14,400នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងក្នុង1400នាក់ហ្នឹងមាន39នាក់ដែលបានឆ្លងក្រោយបានចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer រួចហើយដូច្នេះគេបានរកធ្វើការសិក្សាទៅទៀតគេថាគេបានសង្កេតថាអ្នកដែលឆ្លងក្រោយពេលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយហ្នឹងមកពីអ្វីគឺថាគេរកទៅឃើញថាមានកម្រិតអង់ទីកលនឹងទាបអ្នកណាដែលមានកម្រិតអង់ទីកលទាបគឺថាអ្នកហ្នឹងច្រើនតែឆ្លងហើយគេសង្កេតឃើញទៀតថាអ្នកណាដែលមានអង់ទីកលនឹងខ្ពស់គឺថាអ្នកហ្នឹងមិនឆ្លងទេដូច្នេះនេះជាចំណុចដែលគួរកត់សម្គាល់ចំណុចកត់សម្គាល់ទី2គឺថាអ្នកឆ្លងដែលក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងមានលក្ខណៈស្រាលឬក៏អត់មានរោគសញ្ញាហើយប៉ុន្តែមានចំនួនតិចតួចប្រហែលជា 19% អ្នកហ្នឹងឈឺយូរឈឺយូរហ្នឹងគឺថារហូតទៅដល់លើស6អាទិត្យធម្មតាឈឺប្រហែលជា10ថ្ងៃហ្នឹងវាបាត់ហើយជាទូទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលឆ្លងក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហ្នឹងចំនួន 19% គឺថាវាឈឺយូរលើស6អាទិត្យហើយគេសង្កេតឃើញលក្ខណៈមួយទៀតគឺថា 83% អ្នកដែលឆ្លងហ្នឹងការពេលដែលគេសិក្សាហ្នឹងគឺឆ្លងតាមក្រុមវីរុសគេហៅថាវីរុសអាល់ហ្វាវីរុសដែលបានបែកបំផ្លាញថ្មីហ្នឹងអាល់ហ្វាបាទហើយការសង្កេតទី2សង្កេតទី2គឺនៅរដ្ឋកាលីហ្វូនីនៅរដ្ឋកាលីហ្វូនីគេបានធ្វើការសិក្សាចំពោះអ្នកដែលធ្វើការនៅក្រសួងសុខាភិបាលចំនួន 30,000 នាក់ក្នុង 30,000 នាក់ជាងហ្នឹងមាន379នាក់ឆ្លងហើយក្នុងឆ្លងហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះឆ្លងក្រោយចាក់ទី1អ្នកខ្លះឆ្លងចាក់ទី2ចំនួនដែលអ្នកឆ្លងក្រោយចាក់ទី2ហ្នឹងគឺមានចំនួន37នាក់ដូច្នេះបើគិតជាទូទាត់លត់សោយទៅអត្រាឆ្លងក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយគឺចំនួន 0.05% គឺថាវាតិចតួចណាស់មានការកត់សម្គាល់មួយក្នុងការសិក្សានៅកាលីហ្វូនីគឺថាគេសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលឆ្លងពេលនេះគឺថាច្រើនជាម្នាក់អាយុក្មេងជាងពីមុនច្រើនជាអ្នកដែលក្មេងហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកក្មេងដែលឈឺហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណៈមួយពិសេសគឺថាអ្នកហ្នឹងច្រើនមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងបានន័យថាម៉េចគឺថាពួកហ្នឹងដូចជាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងពេទ្យកន្លែងដែលអ្នកថែទាំអ្នកហ្នឹងរាល់ថ្ងៃគឺថាពួកហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងនេះជាលក្ខណៈដែលគួរកត់សម្គាល់ហើយទី3នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺថាមាន2ក្រុមទី1ចំនួន400អ្នកជាងដែលទទួល Pfizer 2ដងក្នុងក្រុមហ្នឹងមានស្រី2អ្នកឆ្លងដូច្នេះអត្រាឆ្លងហ្នឹងវា 0.48% ក្រុមទី2ចំនួនបុគ្គលិកពេទ្យអ្នកដែលធ្វើការនៅពេទ្យហ្នឹង1137អ្នកហ្នឹងដែលចាក់ Pfizer 2ដងរួចហើយហ្នឹងមានឆ្លងទៅស្រី4អ្នកដូច្នេះអត្រានៃការឆ្លងហ្នឹងគឺចំនួន 0.35% ការកត់សម្គាល់ក្នុងការឆ្លងនៃអ្នកអាល្លឺម៉ង់នៅអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងគឺថាឆ្លងច្រើនតែកើតឡើង2ខែក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំងទី2រួចហើយហើយការសម្គាល់ទី2គឺថាអ្នកដែលឆ្លងមានរោគសញ្ញាស្រាលប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសមួយដែលគួរកត់សម្គាល់គឺថាអ្នកដែលឆ្លងក្រោយចាក់វីរុសចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយគឺមានអត្រាវីរុសខ្ពស់ហើយអត្រាវីរុសខ្ពស់ហ្នឹងរហូតទៅដល់32ថ្ងៃនោះដូច្នេះការកត់សម្គាល់ហ្នឹងបានន័យថាប្រហែលជាពួកហ្នឹងអាចចម្លងទៅគេឲ្យទៀតបានខ្លាំងជាងធម្មតាបាទ
ចាអញ្ចឹងសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនថាតើគេដោះស្រាយរបៀបម៉េចទៅដើម្បីការពារកុំឲ្យប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងហ្នឹងចុះខ្សោយខ្លាំងនោះចាហើយតើប្រទេសណាខ្លះទៅដែលចាប់ផ្ដើមចាប់យកវិធានការទាំងនោះចា
ការរបៀបដោះស្រាយគឺដំបូងផុតចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមក ្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងមានគេបានធ្វើការសិក្សាចំនួនមនុស្សជាង1,000,000មួយសែនអ្នកហើយដែលអាយុលើសពី60ឆ្នាំទៅហើយគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំរុញលើកទី3វ៉ាក់សាំង Pfizer គេចាក់ទៅគេរកឃើញថាចំនួនអ្នកឆ្លងនោះវាចុះ11ដងបាទវាចុះថយ11ដងហើយជំងឺធ្ងន់វាចុះថយ10ដងដូច្នេះការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះហើយការអាចការពារ5ដងមិនឲ្យឆ្លង5ដងលើសធម្មតាមិនឲ្យឆ្លងនេះជាឧទាហរណ៍ទី1ហើយគឺមកពីការសិក្សានៅក្នុងអ៊ីស្រាអែលនឹងហើយដែលនាំឲ្យប្រទេសក្នុងពិភពលោកគេចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងហើយគេធ្វើតាមប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយការសិក្សាទី2គឺថានៅប្រទេសចិននៅប្រទេសចិនគេវាស់កម្រិតអង់ទីកក្រោយពីចាក់ថ្នាំហើយគេរកទៅឃើញថា6ខែក្រោយមកវាចុះដល់ទៅ16ទៅ35%ចុះមកដល់16ទៅ35%ដូច្នេះវាចុះច្រើនណាស់ហើយដូច្នេះគេរកវិធីដោះស្រាយដោយចាក់វ៉ាក់សាំងទី3ក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំងទី3មកគេរកឃើញថាចំនួនអង់ទីកោវាឡើង2ដងកន្លះលើសពីធម្មតាហើយដូចយើងដឹងហើយកាលណាអង់ទីកោខ្ពស់គឺថាបានន័យថាវាអាចការពារមិនឲ្យឆ្លងទុកជាប៉ះពាល់នឹងវីរុសនឹងក្តោយនេះជាចំណុច2យ៉ាងដែលយើងគេបានធ្វើការសិក្សាហើយដែលនាំឲ្យប្រទេសច្រើនក្នុងពិភពលោកគេទទួលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទៅចាក់ថ្នាំលើកទី3ហ្នឹងទី1គឺថានៅអ៊ីស្រាអែលនឹងតែម្ដងនៅអ៊ីស្រាអែលដំបូងបំផុតដោយក្រោយគេបានពិនិត្យថាមានឆ្លងទុកជាចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយក៏ដោយនឹងគេចាប់ផ្ដើមចាក់លើកទី3ចំពោះមនុស្សដែលអាយុ60ឆ្នាំឡើងលើហើយហេតុអ្វីបានគេចាក់លើមនុស្ស60ឆ្នាំឡើងលើពីព្រោះអ្នកដែល60ឆ្នាំឡើងលើនឹងមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយវាអន់ហើយដូច្នេះពួកនឹងអាចនឹងឆ្លងងាយឆ្លងដូច្នេះហើយបានជាដំបូងបំផុតគេចាក់ឲ្យជាមនុស្សដែលអាយុពី60ឆ្នាំឡើងលើប៉ុន្តែចាប់ពី8ខែសីហាមកគេបន្ថយអាយុទៀតគេថយរហូតដល់អ្នកអាយុ40ឆ្នាំមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេគេបន្ថែមលើស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះចំពោះគ្រូបង្រៀនហើយនិងបុគ្គលិកពេទ្យទុកជាអ្នកនឹងអាយុតិចជាង40ឆ្នាំក្រោយពីព្រោះពួកក្រុមហ្នឹងពួកអ្នកមានផ្ទៃពោះពួកគ្រូបង្រៀនពួកបុគ្គលិកពេទ្យហ្នឹងគឺថាស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងអញ្ចឹងហើយបានគេប្រើការចាក់លើកទី3ចំពោះក្រុមហ្នឹងហ្នឹងគឺថានៅអ៊ីស្រាអែលចំពោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញចាប់ពីថ្ងៃ10នៅថ្ងៃ18ខែសីហាឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលគេលោក Biden ហ្នឹងបានប្រកាសថាគេនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងទី3នៅថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃ20ខែកញ្ញានេះទៅប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះគេមិនចាំដល់ពេលហ្នឹងទេចំពោះអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយគឺថាគេចាប់ពីឥឡូវហ្នឹងទៅអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយហ្នឹងជាពិសេសគឺថាអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺខាងក្លៀនទឹកនោមឬក៏ជំងឺខាង lupus ឬក៏ជំងឺខាង rheumatoid arthritis ស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងហ្នឹងពួកហ្នឹងមានរបបប្រព័ន្ធការពារខ្សោយដូច្នេះគេចាក់ពីឥឡូវទៅគេមិនចាំដល់ថ្ងៃ20ខែកញ្ញាទេគេចំពោះស្រុកអាមេរិកចំពោះប្រទេសថៃឡង់ប្រទេសថៃឡង់គេបានសិក្សាបុគ្គលិកពេទ្យចំនួន640,000ហ្នឹង770,000ហ្នឹងគេរកទៅឃើញថាពួកហ្នឹងទុកជាចាក់បានទី2ហើយក៏ដោយចាក់ Sinovac ប្រទេសថៃហ្នឹងគេចាក់ Sinovac បាន2ដងហ្នឹងមានអ្នកឆ្លងចំនួនជាង600នាក់ក្នុង600សែនហ្នឹងមានឆ្លង600នាក់ហើយក្នុងហ្នឹងមានគ្រូពេទ្យស្រី nurse ម្នាក់ស្លាប់ហើយនឹងម្នាក់ទៀតគាត់ឈឺធ្ងន់ហើយដោយមូលហេតុហ្នឹងគេក៏ចម្រាញ់ឲ្យប្រើចាក់ទី3ក្នុងការចាក់ទី3ហ្នឹងគឺអាចប្រើ AstraZeneca ក៏បាន Pfizer ក៏បាននិង Moderna ក៏បានដែរគឺគេចាក់ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគេសម្រាប់និយាយទៅទៀតគឺថាចំពោះអ្នកណាដែលចាក់វ៉ាក់សាំង កូស៊ីណូវ៉ាទី1អាទី2រួចហើយគឺថាគេឲ្យពួកនឹងចាក់ហើយបន្ថែមវិជ្ជាលើកទី3បើសិនជាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាហ្សេនេកាឬក៏ Pfizer ពីមុនគេមិនបានអនុវត្តរឿងហ្នឹងទេគឺថាគេអនុវត្តចំពោះតែអ្នកណាដែលបានចាក់ហើយស៊ីណូវ៉ាហើយលើកពីលើកទី1អត់ទី1ឬក៏នឹងទី2ហើយគេចាក់3ខែក្រោយពីចាក់ស៊ីណូវ៉ាហើយទី2រួចហើយចុងក្រោយបំផុតនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមឲ្យចាក់ហើយវ៉ាក់សាំងទី3ពីថ្ងៃ12សីហាហើយស្រុកខ្មែរភាគច្រើនគឺចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនស៊ីណូវ៉ាឬក៏ស៊ីណូហ្វាមជាលើកទី1ទី2ដូច្នេះហើយនៅចំពោះលើកទី3រដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានសុំឲ្យប្រើចាក់ AstraZeneca ជាលើកទី3បាទនេះជាចំណុចចុងក្រោយបំផុតក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងទីហុងចាសបើយើងក៏លើកទៅខាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងជំរុញនេះWHO បានផ្សព្វផ្សាយថាមិនទាន់ឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងជំរុញនេះទេចាសពីព្រោះថាគួរតែទុកវ៉ាក់សាំងនេះទៅសម្រាប់ឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យប្រជាជនគេចាក់វ៉ាក់សាំងដែរពីព្រោះថាយើងដឹងហើយថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងរោគរាតត្បាតនេះគឺត្រូវធ្វើព្រមគ្នាចាគឺមិនមែនប្រទេសតែមួយធ្វើហើយប្រទេសមួយទៀតអត់ធ្វើទេគឺប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកត្រូវធ្វើរួមគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 នេះតើបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងមានការបន្ទិញបន្ទង់ឬក៏មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងដែរទេចា
មិនមែនជាបញ្ហាអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទេការដែលអង្គការពិភពសុខភាពពិភពលោកគេសុំដូច្នេះមិនមែនបានន័យថាវ៉ាក់សាំងនឹងចាក់លើកទី3ហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែមកពីគេបារម្ភថាចំនួនបើសិនជាចាក់លើកទី3ឥឡូវហ្នឹងចំនួនវ៉ាក់សាំងវាអាចមិនគ្រប់គ្រាន់បានហើយពីព្រោះមានស្រុកច្រើនណាស់ដែលមិនទាន់បានទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយនៅស្រុកចិនមានចំនួន889លានអ្នកហើយដែលបានទទួលហើយនៅស្រុកឥណ្ឌាមាន 12% បាទហើយនៅស្រុកអាមេរិកមាន 54% នៅជប៉ុនមាន 49% ប្រេស៊ីល 31% ស្រុកខ្មែរយើង 55% ប៉ុន្តែមានស្រុកតូចតូចប្រទេសតូចតូចដែលក្រីក្រច្រើនណាស់ដែលមិនទាន់បានទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ឬក៏បានទទួលតែតូចដូច្នេះខាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងគេចង់ឲ្យអ្នកស្រុកណាដែលមិនទាន់បានចាក់នឹងបានចាក់យ៉ាងហើយប្រផុតបានចាក់លើកទី1ទី2ពីព្រោះថានេះជារឿងទូទៅបើសិនជាស្រុកទាំងតូចតូចនឹងដែលមិនទាន់បានចាក់សោះចាក់ទី1ឬក៏ទី2គ្រប់គ្រាន់នឹងគឺថាវាស្រុកនឹងអាចឆ្លងបាននេះជារឿងតកតងក្នុងពិភពលោកហើយកាលណាស្រុកណាឆ្លងវារីនឹងវារីតែកាលណាឆ្លងហើយវាតែងតែមានលក្ខណៈរបស់វាមួយគឺថាវាត្រូវការប្រែរូបគឺថាវាផ្លាស់ប្ដូររូបដើម្បីអ្វីគឺថាដើម្បីឲ្យវារស់ហើយការដែលប្រែរូបម្ដងនឹងគឺថាវាប្រែរូបដើម្បីទប់ទល់នឹងវាក់សាំងនឹងឯងដើម្បីឲ្យវាបានរស់គឺថាវាធ្វើរបៀបម៉េចដូររូបរបស់វាដូរក្នុងពន្ធុរបស់វានឹងដើម្បីឲ្យវាទប់ទល់នឹងវាក់សាំងបានដូច្នេះបានន័យថាការវារស់ដែលដូរផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺថាវាអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការមិនចាក់ធ្វើឲ្យវាក់សាំងចាក់គ្មានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះហើយបានជាគេបង្ខំឲ្យស្រុកដែលមិនទាន់ចាក់ហ្នឹងឲ្យចាក់ឡើងដើម្បីទប់ទល់ឲ្យកុំឲ្យឆ្លងទាន់ជៀសវាងការដែលបង្កើតវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីហ្នឹងដែលវាអាចឆ្លងខ្លាំងឡើងដូចជា virus delta ជាដើមនេះឯងបាន
ប្រិយមិត្តទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរវាងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រចន្ទានិងលោកតាំងតៃហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តម្នាក់នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បន្ថែមឬដូសជំរុញប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
សហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាននាំគ្នាស្នើរដ្ឋបាលលោក Biden ឲ្យបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរកវិធីធ្វើការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនជាបន្តនៅក្នុងពេលអនាគតក្រោយពីមានការស្ងាត់ស្ងៀមអស់រយៈពេល8ខែលោក Rob Gaver រៀបការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកពៅរិស័យនិងលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានអបអរសាទរការតែងតាំងលោកស្រី Catherine Tai ជាអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប្រមាណខែមុននេះដោយរដ្ឋបាលលោក Biden ដោយយល់ឃើញថាការជ្រើសរើសលោកស្រីជាសញ្ញាមួយថាលោកប្រធានាធិបតីមឹងម៉ាត់ក្នុងការដោះស្រាយទំនាក់ទំនងរអាក់រអួលខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនតែបន្ទាប់ពីពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅអស់ពេលជាច្រើនខែហើយគ្មានសញ្ញាពីរដ្ឋបាលលោក Biden អំពីការបើកកិច្ចចរចាជាថ្មីជាមួយចិនអ្នកខ្លះបាត់បង់ការអត់ធ្មត់លោកជេក Colvin អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសទទួលបន្ទុកខាងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាមានការតបប្រមល់ចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះការមិនអាចមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មធម្មតាជាមួយចិនឡើងវិញលោក Colvin បានថ្លែងថាអ្វីដែលបានចាប់ដើមជាការសាកល្បងការអត់ធ្មត់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រនៅពេលដែលសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មបានរងចាំឲ្យសេដ្ឋវិមាននិងទីភ្នាក់ងារផ្សេងផ្សេងស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយចិនបានคล้ายទៅជាការក្រៅក្រោតដោយសារគ្មានការតាក់ទងគ្នាលោកបានពោលថាខ្ញុំយល់ថាការតបប្រមល់ខ្លាំងបំផុតរបស់សហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មគឺថាយើងមិនឃើញមានផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយទៅកាន់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនឹងណូជាងមុនជាមួយប្រទេសចិនរដ្ឋបាលលោក Biden បានឡើងកាន់អំណាចជាង1ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋបាលលោក Trump បានចុះហត្ថលេខាលើអ្វីដែលហៅថាដំណាក់កាលទី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលដៅកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនភាពតានតឹងនេះបាននាំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងពន្ធគយលើទំនិញមួយចំនួនដែលដឹកជញ្ជូនរវាងប្រទេសទាំងពីរកិច្ចព្រមព្រៀងនៃដំណាក់កាលទី1មានផ្នែកធំធំមួយចំនួនក្នុងចំណោមផ្នែកទាំងនេះមានផ្នែកមួយទាក់ទងនឹងការសន្យាពីចិនក្នុងការបង្កើនការដឹកជញ្ជូនទំនិញប្រចាំឆ្នាំពីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលក្នុងប្រទេសចិនចំនួន200,000,000 ដុល្លារនៅពេលដែលការលក់ទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចិនបានកើនឡើងការបិទគប់ដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងឆ្នាំ2020និងការបង្អាក់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសកលក្នុងឆ្នាំ2021នាំឲ្យមានការពិបាកក្នុងការតាមដានឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើប្រទេសចិនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដល់កម្រិតណាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតម្រូវឲ្យចិនពង្រឹងឲ្យបានល្អជាងមុននៅច្បាប់ស្ដីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅទូទាំងវិស័យឧស្សាហកម្មទាំងអស់និងឲ្យចិនបោះបង់ចោលគោលជំហរដែលបង្ខំក្រុមហ៊ុនចង់រកស៊ីក្នុងប្រទេសចិនប្រគល់បច្ចេកវិទ្យាឲ្យដៃគូចិនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ធ្វើការចរចាអំពីការដករបាំងដែលបានរារាំងកសិផលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនឲ្យប្រកួតប្រជែងពេញលេញក្នុងទីផ្សារចិនផងដែរក្រៅពីនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏បានបង្កើតបទបញ្ញត្តិប្រឆាំងនឹងការក្រឡុកតម្លៃរូបិយប័ណ្ណដែលអាចឲ្យពួកអ្នកផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ចិនមានប្រៀបលើតម្លៃទំនិញដោយអយុត្តិធម៌លើពួកអ្នកប្រជែងបរទេស
សហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាទូទៅពេញចិត្តនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់កាលទី1ក៏ដោយក៏ពួកគេយល់ឃើញថាវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមដំណើរការមួយនៃការនាំឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនសមស្របជាមួយប្រចាំប្រទេសភាគច្រើនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីដើមខែសីហាក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចិនបានចាត់ចែងលិខិតមួយច្បាប់ពីសមាគមពាណិជ្ជកម្មធំៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយមានរួមបញ្ចូលសហភាពពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មតុកមូលនិងសហព័ន្ធជាតិខាងលោករីសមរដ្ឋបាលលោក Biden ឲ្យបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានការប្រកបប្រជាធិបតេយ្យធ្វើតាមការសន្យាក្នុងដំណាក់កាលទី1និងរកវិធីធ្វើកិច្ចចរចាក្នុងពេលអនាគតថែមទៀតលិខិតនេះចែងថាបញ្ហានៅសេសសល់មិនទាន់ដោះស្រាយមានរួមបញ្ចូលការជួយបងប្រាក់ជំនួយដោយរដ្ឋការទិញទំនិញនិងសេវាដោយរដ្ឋាភិបាលនិងសហគ្រាសរដ្ឋការគ្រប់គ្រងលើវិស័យសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការធ្វើជំនួយតាមអនឡាញការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបញ្ហាសេវាគោលនយោបាយនិងការប្រកួតប្រជែងការការពារទិន្នន័យនិយ័តកម្មសម្រាប់ឱសថផលិតកម្មជីវសាស្ត្រនិងទំនិញអាយទីតអាយទីតស្តង់ដារក្នុងប្រទេសចិនបញ្ហាគោលនយោបាយកសិកម្មដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយនិងការរារាំងទំនិញប្រើប្រាស់ផលិតនៅអាមេរិកមិនឲ្យចូលទៅលក់ក្នុងផ្សារចិនក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបានត្អូញត្អែរថាទន្ទឹមកម្មពុនកយទាំងនេះបង្ខំពួកគេឲ្យទិញគ្រឿងឧបករណ៍និងសម្ភារៈសំខាន់សំខាន់ដែលថ្លៃជាងពួកអ្នកប្រជែងក្នុងប្រទេសឯទៀតឯទៀតជាញឹកញយពួកគេអះអាងថាវត្ថុធាតុដើមសំខាន់ចាំបាច់ខ្លះមានតែក្នុងប្រទេសចិនគឺមានន័យថាពួកគេមិនអាចរកទិញពីប្រទេសដែលមិនរងការដាក់ទណ្ឌកម្មគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាមានការជឿនលឿនច្រើនប៉ុណ្ណាដែលក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាចរំពឹងបានក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខ
លោក Gary Hufbauer ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Peterson ខាងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកយល់ថានយោបាយផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរជាឧបសគ្គធំបំផុតនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាថ្មីលោកបានថ្លែងថាប្រសិនបើលោក Biden សម្រាប់ធ្វើការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាថ្មីពួកសាធារណរដ្ឋដែលជាក្រុមប្រឆាំងក្នុងសភានឹងចោទប្រកាន់លោកថាទូទុនជាមួយប្រទេសចិនហើយមានគោជំហរខ្សោយជាមួយចិនដូច្នេះដោយក្រឡេកមើលទៅការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកមិនចង់មានបន្ទុកនយោបាយនេះទេចំណែកនៅឯប្រទេសចិនវិញលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងបានសង្កត់ធ្ងន់លើសេចក្តីត្រូវការធ្វើឲ្យសម្រេចភាពសម្បូររុងរឿងរួមគ្នាដែលជាពាក្យមួយត្រូវយល់ជាទូទៅថាជាសញ្ញានៃការចែកចាយប្រាក់ចំណូលការនេះអាចនាំឲ្យមានសេចក្តីត្រូវការតិចនៅវត្ថុប្រណិតប្រណិតដែលនាំចូលពីប្រទេសក្រៅនៅពេលដែលជនជាតិចិនដែលបានចំណេញច្រើនបំផុតពីការលូតលាស់ខ្លាំងរបស់ប្រទេសកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនអំពីការបង្អួតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនៅពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលលោកស៊ីបង្ហាញសញ្ញាថាខ្លួនមិនចង់ឲ្យគេអូសទាញថែមទៀតចូលក្នុងពិធីធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់បច្ចឹមប្រទេសទេជាឧទាហរណ៍ពួកនិយ័តករបានបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងឬក្រុមហ៊ុនចិនណាដែលចង់ដាក់លក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្សារជួញដូរភាគហ៊ុនបច្ចឹមប្រទេសដែលតម្រូវឲ្យមានតម្លាភាពជាងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់ផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនលោក Gary Hufbauer បានបន្ថែមថានៅក្នុងប្រទេសចិនអ្វីដែលហាក់ដូចជាកំពុងកើតឡើងគឺថាលោកប្រធានាធិបតី Xi កំពុងចំណេញពីការឆ្លើយតបបែបជាតិនិយមហើយលោកចង់វិលទៅកាន់គោលនយោបាយជំនាន់លោកម៉ៅសេតុងដែលតបតយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ
និងខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី។
This program has come to you from the Voice of America, Washington.